Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang lamig na lamig dahil sa lakas ng aircon, ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kami nga po palang inyong macho duo. Kami po ang inyong machong sismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa inyong podcasting world.
Twice a week na once a week nag-upload.
Alam nyo kasi guys, mag-isang taon ko na yatang binitawan yung pag-administer ng uploads and editing. Ano na ba nangyayari, Ingo? Bakit ano? Parang matagal na yatang nadidelay yung uploads natin.
So, ang nangyayari dyan, kaya dahil nga inabangan natin yan, ginawa nating special yung ano, yung season ender natin.
Okay.
Na mapapakinggan sa Spotify at kung saan pa kayo nakikinig ng inyong podcast. So, dahil sa kaka-hype ng ating ano, season ender, nakaipon tayo ng ano, marami-raming episodes. So pwede tayong hindi mag-record sa isang buwan. Rephrase. Pwede tayong hindi mag-release ng episode ng isang buwan.
Kaya pala ano, pumayag ka kagad nung sinabi kong pakawalan na yung tatlong episode na yan. Tama?
Oo, tama.
Pero di mo pa rin pinapakawalan?
Oo, kasi kulang pa ako ng isa. So mamaya, so dito sa araw ng recording na to, na hindi ko sabihin ko nung araw, magpapakawala tayo ng dalawa pang episode.
Ah, okay, okay. Pero alam mo kung sino yung mga hindi nabibitin sa episodes?
Ah, sino? Sino mo, Koy?
Yung mga Patreons natin kasi every time na magre-record tayo, nakakapakanood sila at napakinig sila ng live.
Up to date.
Yun pala yung isa sa malaking advantage ng magiging Patreon listener.
Oo, tama yan, pare. Tsaka, siyempre, ako, nag-iisip na ako ng gimmick para sa, ano, sa year-end natin. Siyempre, sa pasasalamat sa mga Patreon natin. Lalo na si Kevin G, ginoong Kevin G, dahil mag-one year na pala siyang Patreon. Si Madam AJ, mag-one year na sila.
Madami-dami na yung ano, yung mga ano. Kasi mag-one year na, magmula yata nang nag-start tayong mag-Patreon, no? Walang pa one year na ba?
Mag-one year na ngayong ano, September.
Oh, so ano, well, thank you sa lahat ng mga ano, mga nananatiling Patreon listeners natin.
Well, actually more than, siguro naka one year na tayo, pero yung mga hindi talaga bumibitaw, yan si Kevin G at si AJ.
Oh, madami. Oh, hindi lang natin mabanggit lahat, pero maraming salamat sa mga Patreons natin. Alam mo ko nung napansin mo ba nitong nakaraning go? Parang ano, official na talagang ano na. Official na talagang tag-ulan na.
Oh, pare. Parang ngayon ko lang naalala or ngayon ko lang na-experience na halos araw-araw umuulan.
Pero ano, parang napansin ko, ewan ko kung ano, tumatanda lang ako or may nagbago ba talaga. Parang nung bata tayo, June pa lang, medyo rainy season na.
Ah, oo, pare.
Kasi parang dati...
Pasukan kasi, di ba?
Kasi parang dati natatandaan ko, start pa lang ng pasukan, mararamdaman mo na yung sunod-sunod na canceled na klase.
Oo, tsaka kaya din nilipat din yung, well, ibang school, nilipat yung start ng school year nila para makaiwas sa rainy season.
Pero ang isang naging main factor yata para mausog yung school dahil nga nung nag-pandemic, kaya nausog ng nausog eh. No? Pero dati, originally, hirap na hirap sa yung iusog yung school year, diba?
Oo, tama yan.
Pero Alam mo ba, Ingo, tatanungin naman kita ngayon.
Oh, sige.
Ano yung masarap na letter na, na gawin tuwing umuulan na nag-i-start sa letter K?
K?
Oo.
Ano ba yan?
Kain. Yung mga nasa ano yung mga live na, na mga nanakikinig ng live, i-type nyo rin sa chat session natin kung ano yung mga feeling nyo na masarap gawin tuwing umuulan na nag-i-start sa letter K. Ayan, sabi ni Santi, kumanta. Ikaw Ingo, ano ba yung masarap gawin pag umuulan na nagsisimula sa letter K?
Ako, gusto ko pag ano eh, pag umuulan eh.
Tinatanong ni Tito Franco kung bastos ba yun. Tito, nasa sa'yo na Tito Franco kung bastos o hindi. Basta yung tanong ko, Tito Franco, kung ano yung ano, masarap ano? Gawin na nagsisimula sa letter K. O, sabi ni Ivan, kumanton daw.
Ano? Kilaga. Ay, kilaga.
Ano kilaga? Nag-invento ka na lang pala mga talita ngayon.
Nag-isip ako ano eh. Hilaga pero kay nagsisimula eh.
Pero... pagbigyan mo na yung ano, hilaga ah. Ginagawa ba yung hilaga, pre? Medyo
hilata pala ano? Tuloy. Kilata.
Hilata, ano puta?
Hilata.
Ikaw Ingo, yung laking Bulacan na ano, Pakonyo. Puta yun. Hilaga, puta yun ang buklogs.
Hilata pala, hilata.
Ito ang maganda yung sagot ni Kage. Kape habang nakikinig ng machong chismisa na.
Wow.
Sa tapat ng monitor yung mga tangasa, dahil tangasa, ano? Dahil sa tanga na boss. Hindi ko problema 'yun. Okay, kasi ako mabait yung boss ko eh. Anyway, so reason why naging August opening ng ibang schools pre-pandemic was in consideration who wishes to study overseas. Ah, oo, kasi nga para sumabay pala sa ano, para sumabay sa school year ng ibang bansa. Hmm. Okay. Ah, ito sa yung kape. Pero so ang sagot mo kilaga nga, Ingo.
Hindi,
pangangatawanan mo yung bobong sagot mo.
Yung kay talaga sa ano, kain.
Kain, ay po tayo. Sangayin naman ako dyan. Sarap-sarap talaga kumain. Kaya lang yun nga ako, hindi ako makapagkakain kasi alam mo, hinahabol kong magpapayat ulit. Pero, oo, kasi ang laki na nga nang nag-gain ko, di ba?
Oh, pero ang sarap pa naman yung ano, kaya masarap kumain pag ano eh, pag umuulan. Kasi, ano eh, doon mo na-experience yung talagang natural na lamig eh. So, talaga maghahanap ka ng mainit na sabaw dyan.
Ay, oo, pare.
Bagong luto pagkain.
Ako pa
pala.
Naman, pre, ano, taong sabaw ako. Taong hindi yung sabaw yung personality. Well, medyo nagko-cross na ako na medyo sabaw yung personality. Ha. Pero, ako yung tao na napakahilig ko talaga, pare, sa ano, humigop ng sabaw, mainit na sabaw. Parang yan yung ano, comfort food ko.
Oo, pare, kadalasan, di ba? At saka ano, tamang-tama yan kapag pag masabaw yung, siguro kaya ka din lumaki before dahil kakasabaw mo. Kasi pag kumakain ka ng oriko yung ulam mo is masabaw, mapaparami ka ng
mapapa-extra rice ka.
Oo. Kitang-kita yan nung, ano, nung panahon natin nung koleyo na kung saan ginagawa natin tubig ang ano. Ang sabaw nila manang.
Yung doon pa naman sa kinakainan natin dati sa Manangs, masarap yung doon para sa mga hindi nakakalam kasi nag-aaral kami sa Mapua. Isa sa kinakainan namin doon dati si Manang's Fried Chicken and Pork Chop.
Sa Walls.
Ang tapos, sarap nung libreng ano, sabaw nila ng nila, oh, ano, nilaga, minsan sinigang.
Nilagang medya sa tao ko dyan.
And the Burlington Soup. Burlington,
Burlington Soup.
Soup. Oh, pero hindi, pero legit na masarap yung ano, ha, sabaw doon. Pero ano, growing up, madami tayong ano, yung mga pag... Ako, maarte ako sa pagkain. Ikaw ba, Ingo, maarte ka sa pagkain?
Recently, kailangan ko maging maarte sa pagkain. Kasi nagkaroon ako ng amebiasis.
Ganun ba yun?
Hindi, may mga ano, may mga...
Ah, kasi yung amebiasis, ano?
Na-activate
siya, di ba?
Oo.
So, ano yun? So, maarte ka sa pagpili ng pagkain o maarte ka dahil baka ma-activate yung amebiasis?
Oh, maarte ako dahil sa ano, baka ma-activate yung amebiasis. Pero particular ako sa ano, sa drinking water lang. Pero
drinking water.
Pero kung ano naman, kung let's say sa mall naman 'yan or ayun, sa mga mall-ish type of na quality na ano, kailan? May pukapalo, putang ina. Anyway, so, ayun. Kung hindi naman, ano, street level na food or kilala ko naman yung, ano, yung pinagbibili ng pagkain, edi goods lang ako dyan.
Mm. Ako parang baliktad ako, Ingo, eh. Yung bata ako, ang dami kong hindi kinakain.
Nung bata ka?
Ano, ang mataba ako nung bata ako. As in yung, alam mo yung...
Nung bata na ano, pre-adolescent.
Oo, oh, kasi okay. Yung ano, ako yung itsura nung bata dati na ano, ewan ko, kita pa rin naman siguro ngayon, chubby chicks ako eh.
Oo.
Mataba akong bata dati. Pero, ang mga kinakain ko lang nun, yung mga kaartehang hotdog, madalas hotdog. Tapos pag kumakain ako nung bata ako ng nilagang baka, ang kinakain ko lang ano, yung karne lang sa kasabaw.
Hindi ka nagugulay?
Hindi ako nagugulay noon. Masaya pero masaya na ako dati sa ano, yung karne lang sa kasabaw. Tsaka kanin syempre ha. Pero hindi ako kumakain ng gulay. Tapos eventually na i-work in ko na kumain ako ng ang patatas ba considered as vegetable?
Parang, oo.
Oh, parang ako, pag inaalala ko, ang unang vegetable na kinain ko sa kanin, patatas.
Patatas? Anong ulam nilaga
parte
naman
yan? Parte siya ng nilaga eh. So parang dumating ako sa punto dati na, putya, parang mong masarap yung itsura ng patatas ha. Subukan ko ha na ihalo yun. Tapos nagkaroon naman ng, kukorek ko yung sarili ko. Yung saging kasi prutas eh, no?
Oo, prutas yan.
Yung saging pala, kinakain ko dati together with the, ano, karne.
Ay, oo nga, no. Shucks. Pero, ito yung, ano, parang napansin ko, magandang way para i-encourage yung mga kabataan or mga anak, mga listeners na kumain ng gulay sa pamamagitan ng, ano, isama yung gulay sa nilaga, sabi sa baho, particularly
ay,
sa nilaga.
Totoo.
Kasi naglalasa yung ano eh, yung patatas na yun, lasang karne eh.
Hindi, saka kahit pa paano, yung nutrients nun, nadadilute sa sabaw.
Oo.
So, hahalo-tahalo yun.
Oo.
Ito, maganda yung sabi ni Aling Leonie, yung sabaw plus meat equals diet ng bunso.
Tapos tamang-tama, bunso ka.
Oo eh, bunso naman ako eh. Pero, yun nga, ako nagsimula ako, karne, saging, tapos patatas.
Saging ng saba.
Oo, eh hardcore pa yung kasambahay namin dati, si Ate Glo.
Oo.
Pag nagluto yun ng nilaga dati, yung saging kasama yung balat.
Kasama ang balat? Paano yun?
Oo, pare. As in ano, ganun yung saging na saba dati. Pag nilaga yun, isinasama yung balat.
Ay, nilagang baka, hindi nilagang saging.
Nilagang baka.
Oo.
Papakuluan yung karne.
Oo.
Kasama yung patatas.
Oo.
Yung saging, di ba, hinahalo doon? Yung iba, binabalatan siya.
Oo, binabalatan.
Hinihiwa niya lang yung saging kasama yung balat.
Ah, shit. Ganun?
Hindi ka ba naka-experience ng ganun?
Hindi, pare. Medyo magugulat lang ako doon na ano to. Yun.
Pero, ano eh, galing siya sa probinsya siya lumaki. Siguro ganun yung, ano, yung style dati sa probinsya. Tanungin ko yung misis ko. Mahal, nung nagninilaga kayo dati, tinatanggal niyo sa balat ng saba?
Hindi.
O dito sila.
Kadiri.
Hindi sila oh. Kayo lang yata yung go.
Pero
sabi ni Kage, steamed na saba lang yung closest na nakain ko na kobat binabalatan. Pero sa amin, ayan oh, dito sa probinsya merong ibang family, sabi ni Tito Franco.
So sabi ni Tito Franco, ibang family, pero wag kami. Ibahin nyo kami.
Huwag kami usgahan. Pero na-enjoy ko yun. Kasi parang ano eh, it's a treat na babalatan mo siya.
Parang
pero in fairness naman, alam ko naman nililinis niya na maayos. Kasi alam ko maglalasang dumi yun pag ano.
Pero
pag hindi inhalit.
Kasi ang ginagawa ko, pag naglalaga ako ng saba, laga lang to ah. As in, ito yung pang merienda.
Dumudumi yung tubig.
Dumudumi yung tubig. Tapos yung tubig na yun, pinapalamig ko. Tapos yun ang dinidinig ko sa halaman. Tapos
sa bagay,
yun.
Maganda
yung tubon mga halaman doon.
Kasi ano, nandun na yung katas nung ano, nung...
Oo, nung saba. Doon yung mga potassium. Pero siyempre, huwag niyong inumin yun. Baka...
Pero ano ah, natatandaan ko yung exact moment na kumain ako ng ano, ng gulay.
Diba, pero di ba sabi mo, ayun nga, babalik tayo doon sa sinabi mo, ano, hindi ka kumakain talaga ng gulay. Na-introduce pa lang sa'yo is yung patatas, di ba? Ano ang pumapasok sa isip mo na ayaw mo kumain ng gulay?
Wala lang, siguro... Pag iniisip ko, hindi ko may alala yung eksakto, pero tingin ko kaartehan lang yun eh.
Hindi ka ba ano, hindi ka ba na-encourage ni Papay the Sailor Man na kumain ng gulay?
Na, natatandaan ko 'yun eh kasi 'di ba 'yun yung trick dati yung bata tayo, ano? Si ano, si Papay the ano, Papay the Sailor Man, kumakain ng spinach.
Oh. Tapos tiyatanong ko 'yung nanay ko, "Nanay, meron ba tayong spinach?" Ang sabi niya.
Ayo, totoo, na-try ko rin niya pero ano, sa loob-loob ng nanay ko, ano, spinach. Ano ba tagalan ng spinach?
Wala, spinach talaga.
Spinach. Gagawin Tagalog yung spinach. Spinach daw. Pero alam mo ba na ano, yung totoong pangalan ni Spider-Man, Popeye?
Ah, talaga?
Oh, seryoso.
8 years na kasi tayo nag-podcast at 10 years ko na alam yung joke na yun. Pero, bakit? Bakit Spider-Man?
Kaya kinakanta lagi ni Popeye yun.
Kinakanta? Ano yung kinakanta ni Popeye?
Umamin siya true song.
Oh, kay Olive Oil. Oh,
ang sabi niya, "I'm Popeye the Spider-Man. I'm Popeye the Spider-Man." De, pero, babalik ako dun. Ano, tatandaan ko yung mga, alam mo yung mga moment na susubukan ng tatay mo pag napag-tripang ka niya pakainin?
Oo. Let's say, repolyo. Ayan,
Hindi, yung pipisayin yung ano mo.
Ah, yung pisngi mo.
Naranasan mo ba yun?
Hindi ko matandaan.
Pare, yung tatay ko, naalala ko, pipigayin niya kami dito. Kumain ka, tapos ano, huwag mo iluluwayan, ganun. Meron kaming ganun.
As in, parang force fed, tapos iyak.
Iyak ka lang.
Child
abuse. Hihirit na yung nanay mo. Tama na, kawawa yung bata. Hindi, dapat ko nung nakaanda niya, kainin niya.
Tapos yung eksena, yung nanay mo is in between mo, tsaka yung tatay mo.
Totoo kasi, ano, doon sa position, nasa kabisera yung tatay ko. Alam mo yung kabisera, di ba?
Oo, malapit sa dagat.
Gago. Kabisera, yun yung nasa head nung table.
Ah, okay. Yung pala yung tawag doon.
Tapos, nasa left side niya, nandun yung nanay ko. Tapos ako, katabi nung nanay ko, yun yung kadalasang pwesto ko.
Oo.
So, that specific time, parang pinausog ako doon sa pwesto nung nanay ko para subuan ako nung tatay ko. Tapos aawatin ka nung nanay.
Eduardo! Eduardo, wag!
Eduardo, pangalan na tatay ko, Hedy.
Kaya nga, ang totoo pangalan niya is Eduardo.
Gago, Hedy talaga yung tatay ko, si mang Hedy. Pero yun nga, ibabalik ko. Yung natatandaan ko yung exact moment kung kailan ako kumain ng gulay. At ang nakakatawa doon, walang pumilit sa akin. Parang nag-decide lang ako sa sarili ko na putya mo, masarap yung pagkakaluto ng
gulay. So yan yung patatas?
Hindi. As in, lahat tinikman ko.
Green leaf.
Lahat ng sahog ng nilaga.
Oh.
Repolyo, petchay, saging na saba.
Baguio beans.
Hindi, walang baguio beans.
Okay.
Repolyo, petchay, saging na saba, patatas, saka yung sibuyas na puti. At ang natatandaan ko, nung una ko siyang trinay, ginawa akong perfect bite.
Lahat-lahat?
Oo, ako.
Kasama bulalo?
Hindi saka bulalo eh. Nilaga nga kami. More on nilaga. Alam mo naman ako, hindi ako mahilig sa litid eh.
Okay.
More on laman ako. So, ano, nangyari yan sa, ano, Malinta exit.
Okay,
Kasi nagkaroon kami ng business doon eh, yung
southbound o northbound.
Northbound papunta ng ano, meron kaming exit ano doon. Alam mo yung Pure Gold doon, 'di ba?
Oo.
A few meters from there, meron kaming talyer dati doon.
Sige, okay.
Ewan ko kung natatandaan mo yung kwento ko dito na naipit yung ulo ng tatay ko sa truck.
Hindi.
Basta meron.
Wala ko kung ano yung kwento niyan. Kasi ano? Hawak-hawak ko yung ano, pintuan ng truck tapos pinitawan ko.
Hindi. Kasi yung, di ba yung truck, pag inaayos yung makina, nakaganon yung ulo?
Oo, nakatilt siya.
Oo. Pinasok niya yung ulo niya doon kasi may inaayos siya sa truck. Natanggal yung kalso na kahoy.
Wait, nakatanggal?
Pagkatapos niyang i-rev, dumulas yung kalso na kahoy, naipit yung ulo niya. Anyways, that's a totally different story. Naglalaro yung ano, yung team ng PBA na pinadala sa Asian Games kung saan nanalo sila na si Olsen Rasel. Natalo yata sila kasi si Olsen Rasel na miss yung
Petro. Noong 1984 yan, di ba? Noong
1984,
di ba?
Alam mo yun?
Oh,
alam mo yun? Titi mo, ano, crooked.
Di ba 1994 yan? Southeast Asia SEA Games yan, di ba?
Bilis mo mag-Google, gago.
Di, wala, ito yung kamay ko.
Hindi mo usan yun, Ram. Masyadong late yun. Basta 90s yun.
Oh, 1994, 1995 yan. SEA Games yan.
O basta yun, may dream team na pinadala.
Oo.
Tapos ano?
Nagalit ka si Jaworski doon eh.
Ululi din si Jaworski coach. Ay, di ba? No? basta ano, naglalaro yung ano, 98 siguro yung 98. Basta yung ano, basketball team yun.
Oo.
Kumain ako ng nilaga. Tapos ever since, never look back. Lagi na ako makain ng gulay.
Ah, talaga? So,
never ko in-imagine nakakain ako ng gulay. Yun yung gusto kong pag-usapan natin. Ang haba ng intro, no? Ano yung mga pagkain na tingin mo na dati hindi mo gusto, pero eventually nagustuhan mo?
Ako pare, ano? Alam mo yung ano? Pero malamang alam mo to. Yung talaba.
Ay, talaba? Putik!
Tsaka taho.
Funny that you would say talaba. Kasi kakakain ko lang ng talaba nung weekend.
Kakakain mo lang? Siya yung gluto?
Hindi, ano? Nabiktima kami ng TikTok.
Oo.
May lumabas sa feed namin sa TikTok na unlimited sangyupsal, unlimited talaba, unlimited ano yung shrimp na ano na tempura. Unlimited tempura sa Quezon City.
Sa Quezon, saan yan?
Sa may ano Novaliches. Sipin mo. Dinayo namin mula Bulacan hanggang Novaliches.
Ah, layo ha.
At ang matindi doon, hindi namin nabasa sa TikTok na ang average waiting time sa kanya is ano?
2 hours.
3 hours.
Seryoso?
Dumating kami doon, alas 5. Alas 8 na kami nakakain.
Ah, shit, bad trip yun ah.
Pero,
worth the wait ba?
Pwede na. Supporting small businesses.
Ah, okay. Ah, kasi small businesses pa siya. Kaya hindi pa siya kaya mag-accommodate ng madami tao.
At ang matindi, dati siyang car wash. Ginawa niya lang side gig. Ang ending, sinara niya yung car wash.
Hindi open pala yung area.
Hindi. Alam mo yung waiting area ng car wash?
Oo.
Yun ang ginawa niyang restaurant.
Ah, shit. Akala ko may bubong.
May siya yung alam mo yung space na paghihintayin ka ng ano. Ang original na balak daw na gawin ng owner, gagawin niyang betting station.
Na pangkarera.
Pangsabong. Sponsor natin dati.
Si Pitmaster.
Oh, Pitmasters. As in, makikita mo, yung kulay ng LED lights, pula-asul na.
Ah, putik. Pang-sabog talaga.
Tapos parang sinabi niya, subukan ko nga muna mag-unly. Tapos nagputok siya sa TikTok.
Akala ko, naisip niya, tangin na naman itong sabungero. Dandaya kasi, kaya pinatay sila.
Hindi, basta pero yun, masaya naman. Ang sarap ng taong.
Fresh. Pero ang galing ah. Kumbaga, masasayo bang hidden gem pala yan, yung restaurant
na yan? Pwede na siya para sa presyo niya. Kaya lang, yun nga, kung pipila ka sa kanya ng ganong katagal, medyo olats. Hindi, magpunta ka na sa ibang restaurant.
Pero magkano yung damage kung unlimited parang siya?
600 lang yata eh.
Ah, 600. Oh, not bad na.
Oh, ang pangalan ng restaurant, shoutout na natin, tulong tayo sa small business, Big Three.
Big Three. Sige, follow natin yan sa Instagram.
Oh, shout out lang sa kanila. Pero ang nakakatawa sa kanya, kahit siya parang aminado siya na sumikat lang yung restaurant niya dahil sa TikTok and hindi siya sure kung hanggang kailan yung hype.
Ah, okay.
Sabi ko, ba't di ka pa magdagdag ng tao? Kasi puta pare, 3 oras kami nag-uusap. Lahat na pag-usapan na namin, pati yung business model niya eh.
Tapos sabi niya, nagagalit yung mga naka-waiting kasi dinadaldal mo yung may-ari tapos.
Hindi naman, umaasa lang ako na isisingit niya ako. Anyway, so ikaw talaba.
Oo, talaba pare.
Ano yun? Parang nung bata ka parang natatakot ka sa itsura ng talaba, ganun.
Oo, kasi parang siyang ano, aminin niyo mukha siyang plema.
Hindi. Yung shell pa lang eh.
Oh, hindi. Nung bata kasi ako, yung shell, yun nakakita ko. Pero linis na. Tapos hindi ako yung nag-handle talaga ng shell. Nung bata ako noon.
Pero pag nakita mo kasi nga, itsura pa lang noon.
Parang bato.
Oo, parang walang ka-appeal, di ba?
Oo, tapos maputik. Yun. Oo, tama ka. Wala lang ka-appeal. Pero kasi nung time kasi noon, naalala ko yung time na na-enjoy ko yung talaba ay yung sa Nueva Ecija yan.
Oo.
Tapos
kung saan meron kang anak na anak sa labas na may team.
Na may team, oo, na nagsasalita ng Ilocano.
bakit Ilocano sa Nueva Ecija, gago?
Parang yung dalawa yung dialect, ay dalawa yung language doon. Ano, Ilocano tsaka Tagalog. So, okay. Bonus na lang, malalaman nila na mayaman ka pag nag-English ka.
Ayun, tama nga, sabi, part ng Nueva Ecija na Ilocano. Okay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Oh. Kasi in-expect ko ang Ilocano mag-start pa yun ng mga 5 hours travel. Nueva Ecija ba 5 hours na?
Hindi naman. Basta Nueva Ecija, Baguio, Pangasinan, yun, mga naging Ilocano na yun.
So, sige, anyway, sige. Balik mo sa kwento. Oh. Paano ka na pa...
Na-enjoy.
Oh, ilan taon ka nung una mong train na yung...
Siguro mga 7 yata ako, 6.
Maaga?
Oo, relatively maaga. Pero okay. Kasi nung... Before kasi nandiri ako. Tapos, edi ang setting yon ano, bagong ani ng mga bigas. Uh-oh. Tapos yung mga worker dudes, dahil yung tatay ko... Kasi mura lang 'yan eh. Mura lang yung isang sako ng talabay. So yung dinadala niya sa Nueva Ecija kasi nga malayo sa any body of water. Kaya dinadala siya ng talaba. So nilinis nila tapos nung after ng anihan edi lunch na, kakain na. So tuloy-tuloy yung paggayot ng ano ng meat ng oyster. Tapos sinushoot nila.
Sinuserve na nang nakatanggal sa shell?
Oo, pero freshly cut off dun sa shell.
Okay.
Tapos sinushoot lang nila doon sa, tawag doon, doon sa isang malaking pichel na punong-puno ng suka, tsaka
mawawag sa
sibuyas.
Kasi maluluto sa suka yun eh.
Oo. Tapos ang nangyari, ang bala ko, daming talaba. So bala ko sana, uubusin ko yung talaba bago pa mapuno yung yun. Kumbaga, sa sobrang dahil kong kakainin, imposibleng may matira sa paggagayot nila. Yun pa rin, nanawa ako sa talaba kasi talagang tuloy-tuloy lang yung pagka-shell nila. Tapos yung dami ng sibuyas. So, ayun. So, nag-enjoy na ako sa talaba. Nagkaroon na ako ng taste para sa talaba dahil sa pagiging masiba ko nung bata ako.
Pero walang nagpilit sa'yo noon. Parang ano lang, nag-decide ka lang na puta ita-try.
Oo, kasi sa kayabangan. Doon ko din naisip na wala talagang patutunguhan ng pagiging mayabang.
Ako hindi ko pa rin maaral talaga ngayon. Baliktad ako eh. Nung bata ako, kumakain ako, nakakain ako ng fish.
Ah, oo. So, i-share, pwede mo bang i-share sa, ano, sa mga listeners kung ano yung ayaw mo sa pagkain?
Tangin na lang yun. Para sa mga listeners, well, at least kahit pa paano, na-overcome ko na.
Oh.
Huwag niyo ako husgahan, ha? Pucha. Medyo na ano. Ang isang ayoko talaga sa pagkain, yung mga pagkain na may muka.
So, that includes lechon, di ba?
Oo, yung lechon. Pag nag-serve ng pagkain sa mesa, tapos nakaharap sa akin, wala, kunwari, no choice ako na restaurant setting, nag-serve ng isda. Yung, ano yung isda na social? Lapu-lapu.
Lapu-lapu,
di ba yung lapu-lapu yung nakaganoon? Yung matatalim yung ipin?
Oo, tapos nakabuka pa yung bibig.
Ang ginagawa ko, either takpan ko siya ng ibang ulam or ilalayo ko yung mukha sa akin.
Ah, so takot talaga kinikilabutan ka talaga?
Oh, takot ako na ano, nakatingin siya sa akin.
Okay.
Pero ang maganda naman nitong huli, natutunan ko nang ma-overcome yung ano, yung katulad ng hipon.
Yeah. Pare.
Pare, no, sobrang saya ko nung natuto kong kumain ng hipon.
Okay.
Talagang kasi nung bata ako,
pansin ko masaya ka nga sa pagkain ng hipon.
Di ba nag-andi tayo? Pero nung bata kasi ako, pre, ang nanay ko taga ano, Ubando, Bulacan.
Oh, ay, baksakan ng ano yan, ng hipon tsaka talaba.
Exactly, pre. Pag may family event kami sa Ubando dati. Pucha pare, as in parang ano,
tsaka crabs, di ba?
Parang bundok. Ang hipon.
Oo.
Tapos parang hindi ko matanggap sa utak ko dati na parang siya yung star ng ano, star ng kainan dati. Na parang lahat ng tao, ang saya-saya na, puta rin na may hipon doon. No? Tapos everyone would be eating around na naghihimay sila ng hipon.
Pero stepping back, ano yung sa, nung bata ka, nung age na yun, ano ba yung star ng hapagkainan nung time na yun? Para sa'yo?
Nung para sa akin? Eh, walang kamatayan Shanghai.
Ah, Shanghai yung star mo. Ako pare kasi ano, yung sinigang na baboy yung star ko eh.
Yun nga yung ano eh, masama loob ko sa'yo nung kumain tayo dyan eh.
Dito sa bahay?
Oo.
O bakit?
Sinervan mo ko ng sinigang na baboy. Na akala ko sinigang na baka. Eh, ako kasi parang pro baka ako.
Ah, ayaw mo ng baboy.
Miski pag nagluluto ko dito sa bahay.
Oo.
Actually, pag iniisip ko ngayon, never pa ako nagluto ng ano, ng sinigang na baboy dito sa bahay ko.
Oh, so gawin mo na sa ano, weekend.
Ayoko eh, sayang eh. More on sinigang na baka ako.
Ah, so parang siguro magugustuhan mo yung kansi. Tangina na, nagutom tuloy ako.
Tapos ano, tapos ang mortal sin para sa akin, pag sinervan mo ko ng sinigang na baboy, para sa akin ano, masamang tao ang gumagawa ng sinigang na baboy.
Bakit? Yung talaga yung ayaw mo, ano?
Alam mo, dati nag-away kami ng nanay ko.
Kala, oh, ng misis mo, oh.
Nag-away kami ng nanay ko kasi ano, niloko niya ako.
Oh.
Yun yung isang moment na ano, I felt betrayed by my mom.
Ay, ang eksena ba yan eh, nasa second floor ka, tapos tinawag ka, anak, kain na. Tapos excited ka na sa lunch, tapos makikita mo, ah, sinigang na baboy.
Hindi! Ano? Medyo malapit na.
Oh.
Tama ka dun sa nasa second floor ako, tinawag na anak, kakain na.
Mm.
Ang matindi lang,
sabi niya,
hanggang ngayon, medyo ito yung sama ng loob ko sa nanay ko. Oh. May God rest her, ano, bless her soul.
Oh.
Sinabi niya na, nilagang baka yan, anak.
Ah, ayun lang. Setting ako false na, expectations. Oh,
tapos ako naman si Gago, parang mga nakalimang subo na ako. Wait a minute! Itin mo baka! Mami, niloko mo ako!
So ayaw mo pala. Kaya pala ayaw mo mag-ramen.
Well, yung ramen medyo nagiging acquired taste na siya sa akin.
Ah.
Medyo pumapasa na siya. Kasi parang hindi mo masyadong maano na yung lasa nung ayoko lang yung lasa kasi
yung porky flavor.
May term kami nung ang pangit ito eh. May term kami na napausa sa grupo namin eh.
Ano?
Lasang bayag.
Ewan ko ba kung paano nyo nalasahan yung bayag?
Yun dya eh. Kasi parang sa grupo namin, hindi ko na napapangalanan yung grupo na yun. Parang magiging running joke na siya. Ano ba tong sabaw na to?
Wala ko lang tawag sa grupo nyo.
Ano?
Ang grupong ayaw sa lasang bayag.
Parang naging termino na siya na parang pag medyo luma na yung baboy.
Mm.
Tama. Puta, lasang bayag tong sabaw nito. Huwag natin kainin to.
Napakahayop nyo naman.
Hindi naman sarap.
Pero tapos, kasi...
Sige, tuloy mo.
Pero kasi iniisip ko, may mga iba naman na pagluluto ng... May iba talaga na ayaw din naman sa baka. Tapos may iba naman, yun nga, kung sa kaso mo, ayaw mo naman sa baboy. Pero ngayon, ang pinagtataka ko, napaka picky mo pala na kumain. Pero for some reason,
mataba ako.
Oo, inabot mo yung weight na nasira mo yung sofa ko.
Tangina, yung sofa yan. Hindi kasi ako, pag nagustuhan ko yung pagkain, hardcore.
So talagang, ano talaga, walang makakapigil sa'yo.
Pare, tatandaan ko nung natutunan kong kumain sa ano, Mr. Kebab.
Ah, oo, pucha. Tinuruan mo pa ako ng technique kung paano kumain ng cello
ako
kebab.
Ako ba nagturo sa'yo kumain sa Mr. Kebab?
Hindi, ng cello kebab. Kasi puro kima tsaka ox brain yung kinakain ko dun eh.
Oo. Oh. Pero natutuwa ka ba dati sa akin yung record ko yata dun? Five
na kanin. Si Ramdo yung biktima mo.
Hindi, madami akong tinuruan na ano. Na kumain ng special cello. Ah, naalala ko na si Ram. Kumparing Ram ko, nasa chat session ngayon. Ano kasi yan, sa akin nagpapatutor ng magpakotsi sa akin yan. So, dinala ko siya
so,
sa...
So, si Ram, eh, parang ako pala nung pagdating sa kotse.
Madami akong minentor na kung saan magpapagawa ng ganyan. Oh. Eh, dinala ko siya sa Frisco.
Sa Frisco? Frisco. Quezon City yan, di ba?
Quezon City. Oh. Malapit lang yan sa, ano, sa Mr. Kebab. So, pagkatapos nun, pinakain ko siya sa, ano, sa Mr. Shelo. Ah, Mr. Shelo. Mr. Kebab.
Ng, ano, oh. ng Shelo Kebab.
Oh, nagpatint kami nun eh. Oh, anyways, ito, basahin natin yung kay, ano, Aling Leonie, nung bata daw siya, para daw kasing dahak yung talaba.
Oo.
Kaya ayaw ko nun. Pero nung natikman ko, yummy pala.
Ito, tanong din ni Ram kung counted ba yung tahong kasi daw may buhok and red tide nung bata. Tsaka ano, hindi lang buhok. Kapag ano, biloksan mo yung ano, yung
tahong. Makikita mo parang may plastic particles eh.
Tsaka may titi. Parang may titi yung
oh, may tahong. Titi yun.
May malita titi.
Oo, may malita titi nga
kaya,
yun, di ba?
Kaya ayaw ko yung kumain ng... Ayun, ngayon... Ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung titi tapos yung bulbul. Clit ba yon? Ang laki. Pwede oh. mahaba yung clit. Walang clit na ganun kahaba. Puta.
Baka yun ako punta ako. May titi.
May titi tapos may bulbul. Tangin ang bulbul yan.
Pero ano ba yung tamang ano? Para anong paglinis nun? Kasi ako, yun nung nag... ano, naghihinder sa akin na magluto ng tahong. Kasi dati, sa sobrang art, nung parang first time ko nagluto ng tahong, parang wala na natira sa meat.
Ah, ako tiyatanggal ko lang yung parang bulbul niya.
Yun nga, yung hindi, bigote tawag doon. Yung bigote, ang ginawa ko, bago ko niluto, doon ko tinanggal yung bigote. Plinaplies ko pa siya. Ang sabi nung iba, dapat daw, pagkatapos mong pakuluan, saka mo tatanggalin yung bigote.
Oh, kasi bubukas na siya eh.
Oh, yun pala dapat yun. Tapos yun nga, yung papasukahin mo daw muna para matanggal yung mga sand, yung mga dumi.
Ganun din yata sa ano eh, sa talaba din eh, papasukahin pagtapos linisin.
Ah, okay, at least yun naman natutunan ko na. Ito yung sabi ni ano ni Kage. Sushi, dati di ko trip kasi kupal tito ko na sinobran sa wasabi. A few years after, nung nagkatrabaho, medyo goods na. Yan, di, ano... Kahit wala nang mukha yung sushi, di ko trip. Pero trinay ko. Feeling ko naman, ano eh, makakaya ko. Nag-iinarte lang ako. Kaya hindi ko kinakain yung sushi.
Pero siguro, magkaiba
Sorry, go.
Pero magkaiba yung ano ah. Kasi may sushi na California Maki, yung rice, quote-unquote, rice rolls lang. Pero meron din mga sushi na may raw fish. So,
hindi ako maabot dun.
Ah, so hanggang
California Maki lang ako.
Ah.
Pero na-try ko na.
Oo.
Parang ano, natitrigger yung gag reflex ko eh.
Paano yan? Di ba ang balak natin pag nag-live recording tayo eh, kakain tayo. Tapos...
Eh, susubukan ko. Pero hindi ko sasabing may enjoy ko.
Sige, sige.
Tapos, ano pa ba? Ito, to, yung... Dati never ko inimagine na magugustuhan ko na pucha, sobrang gustong gusto ko na ngayon.
Ano yan?
Laing.
Ay, oo, pare. Agree ako
kasi, agree kung titignan mo kasi pare yung laing, para siyang sinuka na ng lasing.
Oo, pare. Ano siya? Half-digested na gabi.
Pero pucha, pare. Sobrang sarap ng laing.
Ayun, regurgitated, sabi ni Ram.
Sobrang panalo ng laing, pare.
Oh, lalo na kung spicy ano, laing.
Ay, oo po siya.
Tapos alam mong matino yung coconut milk na ginamit.
Oh. Hindi ko pa ma-imagine, pre. Nabibili ako nung laing na nasa bote. Hi, guys! Si Makoy pare to ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Ah, oh, yung gourmet laing.
Gourmet laing ba? Binibili ko lang sa grocery yun pag may chance ako eh.
Hindi, feeling ko lahat ng nasa bote, may label na gourmet. Gourmet Spanish sardines.
Oh, sa laing ko lang nalilet go na may fish bits. Medyo masama yung loob ko pag yung laing may fish bits. Pero minsan parang sa loob ko, fuck it, masarap. Pwede na.
Oh, yan yung fish bits kasi nagbibigay ng umami flavor.
Ah, ganun ba yun?
Oo, pare.
At sabagay, sabi nga nila yung umami flavor galing nga daw sa ganun.
Oh, sa isda yan. Eh, sarap. Sarap.
Tapos, ano pa ba yung nagustuhan ko rin?
Ito, pare. Yung ampalaya, pare.
Ampalaya sa akin, depend. Ano eh. Nagugustuhan ko siya, lalo na kung hindi ganun kapait.
Oh, depende talaga sa pagluto. Pero ako...
Ang sabi nila, inaano daw eh. Nilalamas daw ng asukal yun eh.
ay, hindi pa ako nakapagluto ng ampalaya, binibili ko lang siya.
Oh, yun nga, yung sa Best Friends, yung isa sa favorite kong restaurants, hindi masyado mapait. Ang sabi sa akin nung nagluluto, nilalamas daw ng asukal yun.
Ah, asukal?
Oo.
Iba asin?
Oo.
Ah,
siguro
okay.
Kasi nga i-draw out nun yung flavor.
Oo. Para maging medyo matamis-tamis. Pero
ay, yung, sige, go.
Ako naman kasi yung ampalaya, kinakain ko siya hindi dahil sa gusto ko siyang kainin. Pero every time na kakain ako diyan, iniisip ko, ano na ba edad ko? 30 o sige, kailangan ko mag-vitamin. So parang iniisip ko, nag-take ako ng vitamins.
Exactly. Pero ako, na-enjoy ko rin siya na binibili ko siya yung alam mo yung ampalaya with meat na basta meron mga pag may nakita ko minsan sa menu.
Oh.
Lalo na pag sawa ka na sa chapsuy,
mga giniling na baboy with ampalaya, ganun.
Okay, hindi, yung nabibili ko, parang ano yung beef with broccoli, pero ampalaya. So, beef with ampalaya, ganung levels.
Ah, basta may ampalaya, tas with something else, may protein.
Ayan, ampalaya, hindi, ampalaya con carne, pag ampalaya con carne, giniling yun, di ba? Ito yung third world na beef with broccoli, Pilipino version ng beef with broccoli. Beef with ampalaya.
Pero ampalaya version.
O, pare, ano... Siguro kasi nga ako, di ba, ang diet ko, hindi ako nagkakanin.
Mm-hmm.
So, ang dami ko natutunang gulay na kainin magmula nung nag-diet ako.
Oh pare, kasi...
Yan ang kanin ko, yung gulay.
Oh, yun yung source of protein mo. Pero, feeling ko, ewan ko lang, Makoy, kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya kinakain. Ito yung favorite ng dati natin kasama na si Tito P. Atay.
Ay, puta, hindi. Puta, hindi talaga ako kakain ng atay. Hindi ako kakain ng atay talaga. Punyeta, away tayo niyan, pare.
Alam mo, dahil sa
sobrang... Kung gusto mo mag-end yung friendship natin, serban mo ako ng atay sa pagpumunta ako sa bahay
mo. Sa handa, no?
Oo. Yun lang yung handa mo, atay? Apihin kita harap-harapan. Sabihin ko, mahirap ka ba? Ba't puro atay tinda mo? Pakain ko lang sa... yan ang pinapakain ko sa doggies ko, atay.
Oh, totoo yun.
Yun lang yung the only time na nagkakaroon ng atay sa kitchen ko. Pag pinaprepare ko yung atay.
Pero yung ano, yung sa sobrang, ako nga, sa sobrang ayaw ko sa atay. Kasi di ba, say ko nga, yung ampalaya, kung kailangan ko ng vitamins, kakain ako ng ampalaya, okay yan.
Uh-oh.
Yung atay, kung kailangan ko ng iron, bibili ako ng iron supplement.
Ito, maganda yung sinabi ni Aling Leonie, until now, ayoko ng lengua.
Ay, lengua?
Oh, umatenda ko recently ng binyag.
Oh.
Shout out nga pala kay Nico, kay Dominic. Listener natin 'yon. Pinsan ng misis ko.
Oh.
Naghanda ng napakasarap dito sa 8 Waves, pare, 8 Waves. Napakasarap. Kaya nang nakita ko may handa na beef with ang kadalasan na luto ng lengua mushroom sauce. Na may gravy.
Para siyang basa yung yung mushroom sauce.
Sinubukan ko, parang sa loob-loob ko, ano ba? Kakayanin ko na kasi putya magkakarenta na ako siguro, it's time. It's time. Putya pare, pag ano talaga parang ito tama 'yung sinasabi dito sa chat.
Alin dyan?
Ewan ko, pagiging petty lang natin. Ito parang feeling mo nakipag-lips to lips ka sa baka.
Hindi kasi siguro ayun stroganoff style yung iniisip ko kanina. Pero
saka iba yung texture niya sa karne ng baka.
Mas beefy siya.
Hindi mas beefy. Mas tangi.
Bakulong pa sa pakulo yan. Pero yan yung
gusto yun. Ito, yan yung sinabi ni Aling Leonie, perfect, too smooth. Wala akong TH, sorry, too smooth. Sabi mo nga, Ingo, mas maganda yung diction mo sa akin ng
wala
TH.
Wala akong TH din.
Ah, wala ka rin ba TH?
Smooth. Kaya ngayon, churi.
Basta ang feeling ko may parang lap-lap baka sensation.
Lap-lap baka ang puting. Ito tinatanggal yung outer skin ng delay bago...
Parang titi rin, tinatanggal din yung outer skin. Ganon din yun, Ingo.
Putang inang titi yan.
Sasabihin ko sa'yo, Ingo, yung titi naman tinanggal ni outer skin. Kakainin mo yung titi ko.
Nakakabit sa'yo? Ay, actually, sorry. Side question. Bakla, that there's anything wrong with it. Pero, kuyari, heterosexual male ka. bakla ka ba kung kumain ka ng tite ng katropa mo pero niluto yon at na-chop off na dun sa katawan ng ano ng, for some reason may ganung
kunwari nag-crash aeroplano.
Oh yeah 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 yeah,
yeah
nag-crash, sa, ano, sa nag-crash aeroplano island.
Oh tapos no choice kundi kakainin niyo yung ano ba kailangan ba kaibigan?
Oh, kahit lalaki, in general. Oh,
so yung piloto, kakainin nyo na yung piloto.
Yung tite ko. Yari, yung titi niya is 12 inches, ganun.
Oh, sayang, puta.
Oo, nga, sayang.
Ano kasi, ano, pinarte-parte. Parang naubos nyo na yung ulo, naubos nyo na yung kamay. No choice, nakatiti na lang natira.
Oh, so is it gay?
Hindi.
To eat dick? Ganun.
Eh kung, ang ano naman for survival, gago.
So, ayan, di ba, sayo mo for survival. Okay, paano kung wala kang kapera-pera tapos magkakaroon ka lang ng pera pag sasak ka ng dick? So, for survival din yun. So, is it gay kung ganun?
Tingin ko hindi eh.
Hindi pa rin. Okay.
Hindi, kasi parang anong nangyayari doon? Napilitan ka.
Hmm. Tama, tama. Pero there's nothing wrong ah, in sucking dick. Ah. Basta mahal mo siya tsaka with consent. Keyword dyan is with consent.
Exactly, kung may consent. Oh, yeah, no, maninis na tayo.
Maninis na tayo.
Ah, pakagago ni Tito Franco. Paano yun? Ano? Sabi daw, basta wag mo daw iswalo. Gago. Ano pa ba? Ikaw, Ingo, po dyan, nakarating tayo sa titi na... No.
Ayun, sorry. Ayun, sa mga... Okay, so, kasi karamihan, pag balik tayo sa, ano, sa mga hindi kinakain na pagkain. Kasi, pag bata ka, in general, ayaw mo kainin yung ano eh, gulay eh. Marami akong kakilala na ayaw kainin yung okra.
Kasi, exactly. Na-preempt mo eh. Ayaw, pare, yan yung isa sa mga pagkain na paborito ko ngayon.
Okra?
Okra, pare. Di ba merong away sa Twitter? Matagal ng long-running away sa Twitter?
Oh.
Mga nokra versus prokra.
Putang ina.
Prokra ako, pare. Prokra.
Ako pera. Mm. Ako pari, gina-judge ko yung mga lalaki na ayaw kumain ng... Kuya, saluyo.
O teka. Sa chat group natin, type pro-cra kung pro-okra kayo. Type no-cra kung ano, kung no-cra kayo. Para mahusgahan ko na kayo ngayon. Isang but, side lang, hindi pwedeng pumili. So ang dami ng ano. Ikaw, Tulimingo. Ikaw ba, pro-cra ka ba o no-cra ka?
Pro-cra ako, pare. Pro-cra.
Pari... Nung natikman ko yung prokra, isa rin yan sa mga pinagsisiyang ko na bakit ngayon ko lang to tinikman.
Lalo na yung steam prokra. Okra na isasaw-saw mo.
Sa bagoong.
Bagoong pare.
Pucha pare, napakasarap nun.
Oh.
Pero pare, may natutunan ako.
Ano yan?
Masarap din yung fried okra.
Hindi ko pa nasusubukan yun. Bakit mo sinafry yan?
Okra!
Oh.
Lagyan mong crispy fry.
Ah, may breading.
Pagkalagay mo sa crispy fry, deep fry. Puta, parang napakasarap nun. Napakasarap.
Kasi naalala ko nagluto yung misis ko.
Hindi naman okra tempura.
Oo.
Magiging crispy siya.
Magiging parang chicken, parang may breaded.
Oo. Ano siya? Okay. Okra, yan, Aling Leoni. Okra fritters.
Okra fritters.
Oo. Pero hindi ubra sa fried titi yun ha, yung crispy fry. Kahit anong lagyan mo crispy fry, pero hindi ubra sa ano crispy titi, crispy.
Crispy titi.
Pero
ano, sorry, segue ko ha. Kasi share ko lang yung kapatid ko. So meron siyang eczema sa paa. So
ang eczema sa paa?
Oh, so ang naging effect noon ay nagkakaroon eczema yung paa niya, tapos pag naghumilom yung sugat niya sa paa, nagkakaroon siya ng langib.
Langib.
Tapos yung langib na yun, masyadong malaki, na pwede, minsan, sasay ko sa kanya, ano kaya lasa niyang pag ano?
Putangina ka! Putangina ka! Kadiri ang pucha!
Yung kalyo. So anyway, ayun, okra chong. Minsan, kasi, nalala ko growing up, may kakilala ako na hindi ko lang nasabihin kung ano yung ano niya, ano yung kanyang gender at saka gender identity. Ayaw niya sa okra. Mm. Tapos inisip ko, ayun, something sexual dun sa okra. Sabi ko, ba't ayaw mo sa okra? Eh, something sexual yung sinabi ko. Mm. So, wala, parang di niya, ano, di niya, hindi talaga niya preferred kasi hindi daw niya mahal yung okra.
Mm. pero ito ha, tingnan mo. Mm. Ikaw, pag kumakain kang okra kasama tangkay,
yung end, hindi. Kasi dahil ako yung nagluluto, tinatagal ko na kagad siya sa
ay
preparation.
Ay di, pucha, masarap yun.
Inaano mo yun?
Yung dulo?
Oo.
Masarap yun.
Tinatagal ko yung kahit yung ano, yung steamed okra. Tinatagal
masarap
ko din yun.
Masarap yung
eh.
Dulo, pre.
Parang, oh, matigas siya. Parang handle lang siya.
Hindi pare, pag na-steam na siya, hindi yung pinakapugno ah. Di ba, ano siya, parang oo. Sombrero yun?
Oo, yung sombrero.
Masarap kinakain yung sombrero. Masarap yun.
Putang ina, baka pag kayang kinain ko sa kaya Sabado,
masarap.
Ha, masira yung ngipin ko.
Masarap. Lalo na pag steamed na siya. Kasi ano, nakaranas na ako, pre. Yung
oh, okra. Sabi ni Ram, hawakan lang daw yun. Handle lang yun.
Gago Ram, pag pinangatawanan mo yun, ibabalik ko yung kandila ng pagiging magkumpare natin. Pare, ang sarap nun. Lalo na kung ano, nakakain ka na ba ng okra na, ano, parang hindi na tumagal yung lifespan niya pagkakuha mo sa kanya, pinakuluan mo?
Ganong kabatang okra?
Kasi ano, merong okra puno dito sa amin eh. Pumunsa kami. Pagkakuha mo doon sa okra puno, hinugasan mo lang, diretso steam, kain. Parang ang bilis ng lifespan niya. Yun ang napakasarap nun.
Ay, yung ano, may tawag dun eh. Sariwa ba or bata? Batang...
Sariwa. Pero ano ha, yung okra, naranasan ko na rin yung medyo lumaluma na na okra.
Oo, malugang. Ay, malugang. Magulang.
Hindi magulang. Yung matagal na sa rep.
Paano? Eh, di ba nag-dry up yung gulay?
Yung ano, pinili? Yung gumuguhit na yung goma.
Ah, oo.
Di ba pag binili mo yung okra, nakagoma yun?
Naglinya
na dun sa okra yung goma. Oh. Ayun, okay din yun.
Pero steam pa rin yun or papakuluan mo naman yun?
Hindi, steam lang, steam.
Pero inaahitan mo ba yung okra?
Di, puta masarap yung buhok nun eh. Yung buhok na masarap kainin, pre.
Hindi, ako inaahitan ko yun, pare.
Puta nga arte mo naman, inaahitan mo pa yung okra?
Oo, kasi pagkaahit mo, mapapansin mo din yung kutsilyo mo. Medyo nag-brown, may dumi-dumi din. So parang pang-prep din yan sa ano? Pang-prep din yan sa pagkain mo ng okra.
Hindi,
alam mo naman ako, hindi ako mahilig sa...
Wala, hindi. Ano, pare, alam mo ako, long time advocate ako ng walang buhok na baboy.
Oh.
Pero pare, yung masarap okra. Masarap, okay lang may buhok na okra. Kumbaga tunay na pag-ibig kami nung ano, nung okra. Okay lang kahit di siya mag-ahit.
Pare, sa sobrang ayoko nga sa bigote, yung kuyari, paglutuin mo ako ng 5 kilong ano, sugpo, tinatanggal ko yung bigote niyon.
Ay, ako pre, ano, yun naman ang ano ko. Pag nagsiserve ako ng hipon o kaya sugpo, tanggal lahat ng buhok niyan, pati yung sungay, pati yung vein.
Oh,
pare, lahat yun, nililinis ko lahat yun. Ginugupit ko lahat yun.
Kaya lagi ko siya, ayun, kaya ko din lagi siya sabi sa misis ko na, ngayon, alam mo na kung bakit mahal ang ano, shrimp. Kasi sa preparasyon pa lang eh, ubusin na kaagad yung oras ko eh.
Ako naman, nagsimula yun nung na-aksidente ko yung misis ko dahil sa hipon.
Ah, yung natusok mo.
First time kong nagluto ng hipon.
Oo. Oh.
Na-disgrasya yung misis ko as in tumusok dito sa labi niya.
Oo. Oh.
Agos yung dugo. Tapos parang mga 3 days siyang hirap kumain. Guilty ako nun. Kaya magmula nun, pag nagluluto ko, talagang... ano, linis na linis talaga nung pwedeng alisin. Kasi wala ako idea dati na kailangan alisin yun. Eh.
Oo. So ang eksena, yung camera nakatutok sa mukha mo. So sabi mo, curse you, hipon, or sugpo. Tapos pa, ano, pa zoom out na yung ano.
Tayo na ito yung episode. No? Tayo yata yung pinaka-conyo natin. Mga curse you. Tapos mga ano, tayo na. Sa more than 8 years natin na pagpapadgas, ito siguro pinaka-conyo.
Daming reference kasi sa ano eh. Daming mga references sa mga...
Tatandaan mo yung ano?
Cinematography. Ano yun?
Ewan ko ha, para sa mga OG na machong chismisan listeners. Ewan ko kung natatandaan nyo yung mura jar namin.
Ah, oo, tangin na.
Yung ano, social na social pa ako nun kasi yung mura jar mo is yung ano, di ba? Ano tatak nun yung social na ano?
Kirkland. Hindi naman siya mura, pero...
Andiyan pa ba sa'yo yung mura jar? Ayan, kinukuha po na yung... Yan pa rin yun? As in yan yun?
Oh, ito yun pare. Ito yun. Ito yung mura jar ko na ano. Kapag napuno ko to ng barya, mga around 3,000 pesos.
As in literal, hindi mo pinalitan yan? Yan yung mura jar mo?
Oh, hindi ko pinalitan to.
Para sa mga hindi nakakalam, guys, yung mura jar namin, ano, Kirkland na lalagyan na plastic.
Oo.
Na dati, so, in fairness mo, pa rin siyang bago, ha?
Oh, medyo naninilaw-nilaw siya. So, binabasa ko yung best before. Best before... Wala, hindi ko na nababasa.
O, teka, ano pa bang pagkain ng ano? Na kinakain ko ngayon na... Yung hipon, pag maliit, pinapatos ko na ngayon, pre, kahit may balat. Kumakain ka ba ng... yung hipon, kahit pag maliit yung nakakatamad balatan, pinapatos ko na kahit kasama yung balat.
Ayun pa, ni, kaya nga ang ginagawa ko, hindi ko bumibili ng maliit na hipon, kaya sugpo lagi.
Ay, oo, guys, eto ah. buhay na witness ako. Pag may handaan kila Ingo, pucha pare, pumunta kayo dyan. Kila Ingo lang ako nakakain ng totoong sugpo. Kasi ako hindi ko kayang bumili ng sugpo eh.
Totoong pare, sugpo? May mga peking sugpo ka bang kinakain?
Hindi pare, kasi ano, swahi lang kaya ko. Swahi yung medyo malaki-laki lang, di ba?
Oh, pero may minsan, kapag walang sugpo, yun, nagmamalaking swahi ako. Pero
hindi ko kaya, ano, parang hindi kaya ng puso ko bumili ng sugpo eh.
Oh, kasi mahal siya. Nung time na yun, 750 isang kilo eh.
Oh, di ba? Kasi putya pare, sa hirap namin ng asawa ko, pag bumibili kami ng hipon, ano pare, ang binibili namin pare,
kapal ng mukha.
Ang binibili namin pare, 16 pieces lang.
Oh, bak kasi naman naka-diet kayo, kaya 16
hindi!
Pieces.
Hindi! Pare, kaya 16 pieces, kasi mahal.
Ah. Pero naka 1 kilo naman yun, yung 16 pieces.
Hindi siguro. Tanda-tanda ako pre nung unang beses ng tanang buhay ko na bibili ako ng hipon.
Oh.
Sa SM Pasig yun, Hypermart Pasig. Na, ah?
Oh. Oo nga, first time mo nga bumili ng hipon. kasi sa supermarket ka na ganok
oh,
bumili.
First time kong bumili ng hipon sa tanang buhay ko, SM Hypermart Pasig. Hmm. Mga 3 years or 4 years ago yun. Tang inang nakita ko yung presyo. Ano ganyan kamahal yung hipon? Talagang ganun yung ano ko. Tapos bigla nag-flashback sa buhay ko nga yung mga kainan sa Ubando.
Oh,
hindi ko pinapansin yung hipon.
Hindi mo pala appreciate yung ano, yung sarap. Yung...
Paano ka nagluluto? Ano yung sa'yo yung luto mo ng hipon na sinerve yun ba yung lagi mong luto na hipon?
Kadalasan either... Basta more on sa spices ako eh. Tsaka spicy yung hipon.
Ako ano eh, parang hindi ako fan ng hipon na nilalagyan ng Sprite. Parang
yung sa Sprite.
Oh, sacrilege para sa akin yun eh. Ako ang ginagawa ko sa hipon, sandamakmak na bawang, butter, saka sriracha sauce.
Ah, sriracha. Original na sriracha o...
Yung sriracha na nakalagay sa bote na kulay green.
Ah,
yung manok. Pero minsan, ang hirap maghanap ng manok eh.
Mm. Meron natin McCormick na ngayon na
so napapatos
branded.
Ko, pinapatos ko minsan yung ano eh, yung gawa ng UFC eh.
Ah, meron ba?
Oh, pero masama loob ko pag binibili ko yun eh.
But, ano ba?
Kasi di ba nang-abuso sila ng ano,
ng workers
nila. Kaya masama, ano parang, yun na yung last option ko pag binibili ko yun.
Pati Nutri-Asia, nag-aabuso din sila ng mga workers.
Oh, yun. So, iniiwasan ko talaga yung mga brand na yun. Bakit?
Baka kasi hindi tayo sponsoran ni
Asa. Hindi, pero in fairness, kung okay sponsoran nila tayo, baka tanggihan ko.
Ah, talaga?
Oo.
Ako...
Oo. Okay lang. Sabagay, tatanggapin nga natin kung sponsoran tayo ni Bongbong dati, di ba?
Oo. Basta reasonable price.
Oo.
O yun, sabi ni JL, bawang butter tsaka Sprite sa ano sa hipon. Ay, tsaka sabi ni Aling Yoni, ano, beer daw, tsaka garlic, tsaka butter. Ito pare, so yung mother-in-law ko, nagluluto din siya. Tapos, nagluto ako ng...
Pati na kayo.
Good sa mga kami ng mother-in-law ko. Nagka-order lang ng, ano, ng slight conflict pag may ano, basta may nagka-order lang naman ng slight conflict, which is, I think, normal naman yun sa ano, manugang. Anyway, so, yun. So, nagluto ako ng, alam mo yung nilasing na tahong yung bababara mo ng
beer.
Ng beer or ng Sprite, tapos lalagyan mo ng ginger.
Mm.
So, ang ginawa ko, so yun, para akong, yun ang ginawa ko. Tapos madaming garlic, madaming sili, tapos may Sprite, tapos may butter. Tapos, nagugot ako yung, feeling ko na natuwa siya dun sa luto ko. Kasi parang hinihigop niya yung sabaw nung ano, nung pinaglutoan ko ng tahong. At for me, yung sabaw na yun is hindi siya meant for ano, na higupin, lalo na sa kanya. Kasi nag-ano siya eh, nagtuturok siya ng insulin eh. So nung nakita ko, ooh, sarap yan, Nay. Sarap yan.
ano pa ba? Ang mga nagustuhan ko.
Ay, pare, dati, ano, yung beer.
Yung beer sa akin, parang ano siya,
acquired taste.
De, may panahon na parang masasabi ko sa sarili na pucha, parang sarap uminom ng beer ngayon. Ah.
Oh, pero yung panahon na yun ay malamig na beer.
Mainit. Pag mainit na mainit, yun parang may panahon na parang sarap uminom ng beer ngayon. Na naranasan ko na parang magugulat na lang bigla yung misis ko na, oh, umorder ka ng beer?
Oh.
Oo. Yun, tas, yun. May mga ganun.
Tapos sabi mo, kasi wink-wink ka, gano'n.
Pero yung isa sa natatandaan ko na parang na-enjoy ko talaga yung beer, nag-outing kami sa office. Tapos, alam mo stand-up freezer?
Stand-up freezer?
Para siyang ref, pero freezer siya.
Ah,
kaya okay. Naka-stand-up freezer.
Puro ano, kumbaga yung buong ref mo is freezer.
Oo.
Okay.
Yung outing namin na yun sa Bataan, ano, tawag dito, tinuno siguro mga apat na case ng beer.
Tangina na pinuno niyo isang freezer ng beer?
Di kasi ano kami, mga 20 mahigit kami.
Ah, kaya pala. Puro lalaki.
Hindi, halo-halo na.
Okay.
Team building kung, kasi siya
eh. Hindi, kung adyan pala si call center man, eh, napakalakas niya.
Pakinggan niyo po mga kaibigan yung call center. Ay, yung ano, superhero episode namin. Anyways, so, ano, hindi kasi ako umiinom ng beer. San Miguelite yun, punong-puno.
Oh.
Pero that ano specific day, since mainit, nasa beach and everything, siguro naka-apat na beer ako noon.
Ah, kasi lahat, ano eh, perfect eh. The company, the weather, tapos...
Hindi sa company. Talagang parang pag-inom ko noon, talagang gumugulong sa... Ang sarap ng gulong sa lalamunan. Eh, di ba nga ako, hindi na ako umiinom ng soft drinks ever since. So parang, ewan ko kung nakuha ko yung satisfaction ng soft drinks doon sa beer na yun.
Ah, dahil ba carbonated siya, kaya nakuha mo yun?
Hindi, ang lamig talaga. Saka, yung saktong-sakto yung lamig niya na hindi mo maramdaman yung pait.
Ah, oo, pare, sarap nga niyan.
Oo. So, ikaw, ano pa yung pagkain na ano, natutunan mong kainin na hindi mo kinakain dati?
Yung ano, pare, yung spaghetti, yung white sauce na pasta.
Oh, ang sarap nun.
Oh, pare.
Hindi ka mahilig nun?
Dati kasi, parang nagtataka ako. Parang, nung kinain ko siya, parang nauumay ako. Yung first time ko kumain ng white sauce. Tsaka first time ko yata makakain ng may cream.
Okay. So, ay, di ba ano ka pa naman? Boy, tae ka sa cream?
Para sa mga
hindi po nakakakalam. Singko po kasi lactose intolerant yan.
Semi lang naman, semi lactose. So ayun. Tapos after a few years meaning mga after mga 10 years, yun, nagustuhan ko na yung cream. Tapos hindi na ako nauumay. So baka nung time na yun eh hindi pa ready yung young tongue ko sa ano, sa pagdampi ng krema.
ako nagkaroon ng panahon na graduate na ako sa Pinoy spaghetti.
Mm.
Yung parang datot na kakain ako ng Pinoy spaghetti, di ko na ma-take.
Ah, ngayon?
Hindi, dati.
Oh.
Tapos pag nagluluto ako, puro ano na, Italian style na.
Oh, Italian seasoning.
As in, literal na magbuboil ako ng tomatoes. Gagawa talaga ako ng legit na sauce.
Okay. Nagpapakulo ka pa ng ano? Ng
ginigisa. Medyo tanga ako dati. Ang ginagawa ko dati, pinapakuloan ko yung kamatis, ako lalagay yung pasta. Yun pala, pwede mo naman pala igisa together and save everything. Tapos, nung parang nagkaroon lang ng parang trigger na parang putya, ayoko na ng maasim. Gusto, naghanap ako dati nung ano, ewan ko kung natatandaan mo yung kung nung nasa Makati tayo. Sa tapat ng school natin, di ba mayroon doon na tatawid ka?
Oo.
Tapos mayroong maliit na parang tulay doon.
Oo, tapos may nagbebenta ng ano,
may jolly jeep doon, di ba?
Oo.
Hinahanap ko yung spaghetti niya na nasa Malabon ako. Pumunta ako na Makati para subukan lang, para subukan kung nandun siya. At sa kasamang palad, wala siya doon.
Ah, shit. But anong lasa? Indescribable ba?
Siya yung legit na Pinoy spaghetti eh.
Baka ano lang yun. Baka naman Del Monte Pinoy spaghetti.
Yun nga, hindi ko inahanap ko, hindi ko mahuli yung ano eh.
Yung lasa.
Hindi ko mahuli yung lasa eh. Pero eventually nakukuha ko na rin. Yun, masarap sa akin. Tahong, yung tahong talaga pre. Recently ko na natutunan yun. Saya-saya ko sa tahong. Iba pa bang pagkain? Ano pa?
Yung isa sa mga ano, buntot ng oxtail pare, oxtail.
Trinay ko yun, di ko type. Kasi ako, siguro ano, madaming magagalit sa akin kasi bastardized version na ng kare-kare yung natutunan ko.
Paano ba yung kare-kare na ginagawa mo?
Hindi nga ako nagluluto. Kumupunta ako sa ano, nung kasagsagan na halos araw-araw na sa Tagaytay ako.
Oo.
Meron akong pinupuntang restaurant doon, Bulalo Point.
Okay.
Ang ginagawa lang yata nila, 'di ba? Tindahan nila, prime commodity nila Bulalo.
Oo.
Kukuha lang sila yung sabaw. No? Ang feeling ko na ginagawa nila, kukuha lang sila ng nilagang baka.
Uh-huh.
Lalagyan nila ng ano, peanut butter.
Uh-huh.
Yun na yung kare-kare nila.
Lalagyan lang nila ansuete.
Ewan ko ako, nilalagyan pa ansuete. Pero feeling ko, yun yung ginagawa nila.
Mm-hmm.
So, yun na yung bastardized version na natutunan kong kainin. So, nung natry kong kumain ng legit na kare-kare,
uh-huh,
sa Barrio Fiesta.
Tangan, sarap nyo, no?
Tapos ang sinner,
buntot. Yan!
Napakasama ng loob ko. Kasi walang kakarni-karni.
Pare, ang sarap nung ano, yung collagen ikaw, yan sa buntot.
Ikaw kasi nga, boilitid ka, di ba?
Oh, tsaka yung balat ng ano, balat ng baka.
Kadiri!
Lalo na kung pinalambot yun ng mga 6 or 8 oras na pinapalambot.
Yun. Pero yung nag-enjoy ako sa, yun pala, kare-kare, recently ko lang din natutunan kainin. Siguro mga 2 years, 3 years. Pre-pandemic, mga 1 year before the pandemic, doon ko lang natutunan kumain ng kare-kare.
Pero anong klaseng kare-kare yan? Kare-kareng crispy kare-kare ba yan?
Hindi, ang una kong kinain na kare-kare, yung kare-kare na doon, yung bastardized version na.
Oo.
Na ang karne niya is parang nilagang baka lang.
Mm.
Tapos nag-move on ako sa ano, crispy kare-kare. Pucha. Kagabi. Crispy kare-kare ang kinain ko kagabi.
Pero baboy yan.
Baboy?
Okay.
May crispy kare-kare bang baka?
Hindi, kasi baka kasi sa sobrang ayaw mo sa baboy. Kahit
deep, mas gusto ko yung masarap ang relasyon ko sa baboy pag fried siya.
Ah, fried siya. Pero pag may sabaw, ayaw mo.
Pag yung, well, may sabaw yung kare-kare na gusto ko.
Yung sabaw nun is ma-consider natin as sauce. Pero hindi siya yung, anyway, sige, tuloy.
Kokorek ko lang si Ram. Tinawag niyang Ninong Ray kare-kare yung crispy kare-kare. Ang nag-imbento Ram ng para sa kalaman ng lahat, ang nag-imbento ng crispy kare-kare yung guest natin dati.
Ah, si Chef.
Si Chef Ed.
Oh, si Kaluwag.
Kaluwag.
Ay, teacher pala natin yung college, sorry.
Kaluwag Kaluwag yung ano yun, spiritista yun eh.
Ay, sorry, si Ed Kaluwag pala. Bugia pala, sorry, Bugia.
No, pero yung ano si Chef Ed Bugia, siya ang nag-imbento talaga ng crispy kare-kare. Hindi niya lang napapatent eh.
Sayang pala, dapat pala tigisiyan ko pala yung ano, yung episode na yun kasi gusto ko sana sabihin sa kanila na yung kare-kare niyo doon sa ano, doon sa vegetarian restaurant niyo
hindi masarap.
Tsaka hindi masarap.
Hindi, di ba hindi na sa kanya yun?
Hindi na ba sa kanya yun?
Para mundo maintindi yung ano eh, interview natin kay Chef Ed eh. Hindi na sa kanya.
Wala kasi ako doon eh.
Ah, wala ka ba noon?
Wala.
Tapos yun kare-kare, sobrang sisi ko na date ko na siyang tinuturo ano. Tapos isa pang natutunan ko bukod sa kare-kare, bagoong.
Ay. Pero
nung bata ako never ako kumain ng bagoong. Ang na pinpoint ko kung bakit eh. Kasi ang magulang ko, Pangasinan.
Pangasinan, okay. Oh.
Growing up, hardcore bagoong yung gamit nila sa bahay.
Oh, yung ano, yung sariwang bagoong. Buro.
Walang sariwang bagoong.
Ay, sorry. Yung ano, yung makita mo pa yung mga ano, yung mga mata doon sa mga isda ng bagoong.
Yan! Eksakto! Ganun ang kinalakihan ko, buro. Yan. Yan yung mga kinalakihan ko.
Tapos kaya, medyo kulay violet pa sila doon eh.
Oo, yun yung violet na bagoong. Oh, hanggang ngayon, hindi ko pa kaya yun. Hindi ko pa rin, ikaya mo yun?
Hindi. Ano yun? May level of violet kung medyo
yun yung
dark.
Ano eh. Saka yun yung ano, 'di ba? Yun yung urban legend dati na yun yung urban legend dati na inaapakan, 'di ba?
Oh, yan yung mga bagoong ng ano, mga Ilocano. Oh. Tsaka yung mga taga.
Pero yun daw ang pinakamalinis na ano. Yan ang pinakamalinis na bagoong. Kasi hindi kinakamay.
Oh. Hindi kaya kami po tak gago kasi pinapaa.
Oh.
Pero kasi naalala ko yung ano na yan, yung bagoong na yan. Yan yung ginagawang sausawa ng yumaong kong lola pag nagpapakulo siya ng... Alam mo yung ano? Alam mo yung... Nagpapakulo siya ng okra tsaka yung talong na bansot na talong.
Bansot na talong? Eh, yung, bilog, tanong,
yung bilog na talong lang. Yung
hindi na talong tawag doon. Ta-short na yun.
Puta nga na. basa yung ano, yung talong na mukhang bumbilya.
Oh, sabi ni Jade, Overgain.
Ba, ayun, talong Ilocano kasi pag ano, pag niyaya mong kumain,
maliliit ang talong ng Ilocano.
Oo, tas maliit, tas maitim, tas kulot.
Tas yun ang gagamitin nila sa ano, yun ang gagamitin nila sa poke-poke. Sige, ginagamit ng lola mo sa ano sa
usawan. So talagang tangina, hardcore itong ano itong lola ko ah. Dahil yun nga, yun yung buhay probinsya. Tapos siyasabayan pa yan ng ano ng kamatis.
Hmm. Pero ako nasa level pa rin ako ng talong na ano. Yung level lang ng talong ko is yung Barrio Piesta talong na ay talong. Yung bagoong. Yung Barrio Piesta bagoong.
O pare, ganun din ako kasi hindi ko alam kung panis ba tong bagoong na to na kakainin ko o okay pa siya.
Tapos enjoy na enjoy ko siya pag nilalagay ko siya. Alam mo pre, isa sa sad part ng buhay ko.
Ano yung sad part ng buhay mo?
Yun nga yung sarap ng mangga sa kabagoong. Lately ko lang natutunan.
Seryoso?
Kasi nga, growing up, hindi nga kumakain ng bagoong.
Di ba sa schools natin? I mean, sa
yun
school...
nga!
Oo.
So pag bibili ako sa labas ng school dati, hindi ako bibili ng mangga. Hindi ako bibili ng mangga.
Ano?
Kasi nga, hindi ako magpapalagay ng bagoong. Hindi naman masarap yung mangga na asin lang. So ang binibili ko lang dati, singkamas.
Kahit yung singkamas, kasi naalala ko meron kami...
Singkamas, papalagyan mo ng bagoong.
Oo.
Pero ang pinapalagay ko lang sa singkamas ko dati, asin lang.
Ah, okay.
Kaya nga, nung natikman ko, napakasama ng loob ko noon. Eh putya, pagdipat ko dito sa Bulacan, nakita mo naman ilan ang puno ng mangga ko dito.
Oo, oh, ang dami.
Putya, pare, magsawa ka dito sa ano, Indian mango.
Kala ko sa copper eh.
Yung Indian mango dito, di ba? Tinatapon ko lang. Kita mo naman yung basura ko dati dito. Limang sako ng Indian mango tinapon ko dati dito.
Oh, tapos nagtataka ako, bait araw-araw ko nagwawalis eh. Dapat once a week ka lang nagwawalis eh.
Hindi, part ng exercise ko yun.
Ah, okay.
Pero ano, nagbabalak na ako bumili ng ano, leaf blower.
Oo nga.
Pare, ang ginagamit ko kasi, trinay ko, may pressure washer ako, di ba?
Oo.
Trinay ko siya iset do sa sabog setting. Mm. Tapos pinangtulak ko ng dahon.
Oh, so siya.
yung winawalis ko ng mga 15 minutes.
Oh.
Tapos ako yung 30 seconds eh.
Ah, talaga? Wow.
So yun ang ano ko na bala kong bumili ng leaf blower. Sorry, ano yung sinasabi mo?
Ito pare, ito yung may sinasabi si Louie Lim ng 3040 podcast. Pakinggan niyo ang episode nila. Yung asin patis labo. Hindi ko... Ano yun? Louis, explain.
Oh, explain mo sa chat mo. Asin patis labo. Puta, asin. Patis na nga. Lalagyan pa ng asin.
Siguro napaka-alat yan. Magkaka...
Ganyan ba ginawa ni Penny? Kaya nasira yung kidney niya?
Yung asin tapos... una.
Ano nga yun, pucha, yung asin, meron pati slabo. Ang alam ko pati labo, yung plastic labo eh.
Yung nga, hindi ko nga alam ko na ano yung patis na labo. Yung may patis na, imbis na brown siya, eh, light brown na lang siya.
Ay, pero ano ha, alam mo ba na yung mga patis na tinitinda sa grocery ngayon, hindi na siya totoong patis.
Ah, dahil flavored patis na lang siya.
Oh, patis flavor na lang siya. Ang bihira na yung mabibili mo na ano, na legit na patis. Wrong spelling. Patis na malabnaw.
Pati yung tuwang ni Louie eh.
Nasa chat na rin eh.
Nasa chat na rin eh. Ayun, patis na malabnaw.
Pero yun, pare, ayun, pinagsisisihan ko talaga na lately ko lang natutunan yung patis. Saka, ay, patis yung mangga saka yung bagoong.
Grabe, ang dami mo palang ano, no?
Oh, yun yung lab team na ano, never mo inakala.
Oo, actually. Pucha,
imagine mo makikita yung alamang saka yung manga.
Siguro yan yung ano.
Yan ang true lab.
Hindi, feeling ko maging ano, parte yan ng isang alamat. Yung alamat ng manga at ano, pagoong. Na pinaghiwalay sila ng tadhana. Tapos sinabi ng diwata, dahil meron kayong pusong ginto.
Si ano? Ang pangalan ni ano si ano pangalan ng babae si Mang
Nan ba I mean yung mangga pangalan
Ay mi puta gago
hindi ni
Ay mi yung pangalan ng mangga ang gago
Tas yung bagoong ano
ang pangalan ng mangga Ay mi
tas yung bagoong ano ba maganda ano na lang?
Bumbong.
Oh, bumbong.
At ikaw magkapatid, di pwede. One Pound si yung pangalan ng buko. O, tagay, si Aimee.
Tsaka si One Pound si. Eh, ano? Yung puno kasi, ano eh, nakalagay sa, malapit sa body of water. Tapos, nagkakita si ano.
Body of Christ.
Nagkakita si yung mangga na pangalan ay Mitch si One Pound.
Tangi na meron bang mga mangga na nasa may dagat?
Wala hindi nga pwede yun kasi mahogany lang yung pwedeng ay mahogany. Tawag doon. Anyway, basta yun yung alamat. Nakita si mangga tsaka yung ano, tapos akala nila hindi sila magkakatuluyan, tapos dahil sa kailang ibigan eh biglang may lumabas na diwata.
Tapos pag ginawa siyang movie, ang theme song ano, Perfect Combination.
Oh.
Perfect combination. Ano ba susunod na lyrics nun?
Today, you and me.
Perfect combination.
So, ayan. Sa tingo, okay na yan. Gutom na ako. Wind down na tayo.
Hindi, para at least alam natin na mga nakikinig ng podcast ngayon, lalo na yung mga nasa abroad, naglalaway sila. Tapos minumura tayo kasi hindi nila alam kung saan sila kukuha ng mangga saka ng bagoong.
Sa Filipino store, tsagayin nila yung lasa ng Amerika. Yung lasang malinis.
May pa daw ng ipis yung bagoong, gago. May pa ng tao kasi napakan na yun.
Kadiri.
Pero ano, ang favorite kong bagoong yung ano, yung Barrio Fiesta na kulay pula.
Oh, yung may chili flavor.
Oo, tapos nilalagyan ko pa ng chili yun eh.
Ah, talaga, hindi ka pala tuwa doon sa ano? So,
mabitin pa eh. Maganda yung ano. Pero ang ginagawa ko sa sili, gugupitin ko siya sa gitna lengthwise.
Oo.
Gugupitin ko ulit siya ng lengthwise. So, apat na siya, nakabuka.
Oo. Tapos ilalagay mo siya sa tenga mo.
Oo.
Or if power ano? Ka. Pretty ako.
I'm pretty hot. Pero pag nakabuka na siya ng apat na ganun, parang chicken feet, saka gugupitin na maliit. Para mas malaki yung chance na every kuha ko, makakuha ko ng ano, spicy goodness ng ano, ng sili.
Ikaw ba yung nag-a-addict ka ba or something? Bakit ganyan ka mag-isip?
Bakit?
Dapat ginulian mo na lang. Kinanan mo.
Anyway. Hindi, kasi mas madali yung gupitin.
Sige, tatry ko yan. Next.
Hindi mo na kailangan ng chopping board. Next kasi type. Pag nag-chopping board ka ng sili, obligado kang sabunin. Oh, di gupitin mo na lang. Pucha naman, no?
Oh, galing. Tapos, yung ano, sabi ko sana, tapos yung ano, gunting, gagamitin ko pang gupit sa, ano, sa buhok ng anak ko.
Papa, hot.
I know, right?
Papa, fuck you.
Natutumag mura eh.
O, yes, ikaw, pala natin promote.
Ay, so, promote natin yung mga sumusunod.
Nagbibenta nga po pala kami ng fresh manga.
Seryoso, ilang kain?
Joke lang.
Kaya lang, promote muna. Promote ko lang yung mga, pakinggan nyo yung mga kapatid natin na podcast, katulad ng Back and Forth, Backtrip, Zombie Tech, 3040 Podcast, Kage Space, MJ's Bubble, Adult Content, 2.5 Podcast,
Paki yung podcast. Ginestan ko, ano yung anong ginestan ko? Mabait yung mga yun eh.
Ano? Back and forth. Ay, hindi pa back and forth. Backtrip.
Backtrip yan. Okay yung mga backtrip na yan.
Tapos, subaybayan din yung ano, yung Kislot Chronicles ni RJ.
Ay, oo. Oh, yung kay, bago nating kaibigan na podcast. Kislot Chronicles. Okay yan.
Ito yung ano, ito yung parang MMK style, maalaala mo kaya style.
Subukan nyo lang, na-discover ko lang din yan eh. Ang ganda nung na-discover ko, nag-enjoy ako eh.
Ako, papakinggan ko pa lang. Siguro mga bukas.
Yan yung minessage ko sa'yo na tingnan mo, di ba?
Oo, oh, tama. Nataon nga na nag-join din to si, ano, si RJ sa atin.
Tapos, alam mo kung bakit nag-join sa atin yan?
Oh, bakit?
Wise people, ano yung wise people, ano eh.
Ano, flock together.
Oo.
Wise people flock together. Ano, MMK style siya na horror comedy. Tapos medyo, ayun nga. Pero catchy siya pare. Maganda.
Okay, yan. Yan yung mga magandang nakaka-discover tayo ng mga bagong podcast eh.
Oo nga. Tsaka, i-shoutout ko lang si Sir Tonton, tsaka si Arvan Bautista, tsaka yung ano, podcast ni Gracier Faura na nagpa-podcast din. So, yun. Sana makita namin kayo dito sa ano, sa live recording balang araw.
Wait, yun na ba lahat?
Chat, meron ba akong nakalimutan na batiin?
Kung meron man tayong nakalimutan, ihahabol nila sa chat yan. Pero ano, okay. Shoutout nga lang pala, thank you nga pala kay ano, kay Papi Ramon sa binigay niya sa akin ano.
Oo nga, binigay niya sa ganda ng ano mo ah, ang ganda ng jacket mo ah. Ay, ang ganda ng hoodie mo ah.
Hoodie, oo. Binigyan ako ni Papi Ramon ng JDM number 1 hoodie. So check out nyo lang yung page ni Papi Ramon para malaman nyo kung paano mag-order ng JDM number 1 na.
FB page yan.
Oo, oh, sa FB page.
Okay.
Sa FB page. Tapos, ano, siguro by this time, medyo matagal-tagal nang nakalabas yung episode. By the time na ilabas natin tong episode na to, matagal nang nakalabas yung episode namin ni Ramon. Nag-vlog kami ni Ramon dito sa San Rafael. Piniture namin yung kotse ko, saka yung mga lubak ng Bulacan. So, check out nyo yung episode namin sa YouTube page ni Papi Ramon. And,
bakit dyan pa sa San Rafael? Eh, napaka San Rafael yan.
Siyempre pare, re-represent ko yung hood namin.
Ah, kasabagay.
Oo. Ayan. So, nasa YouTube page ni Papi Ramon, kung nag-enjoy kayo habang pinapanood yung kung nag-enjoy kayo na napanood nyo yung episode, utang na loob, mag-comment kayo doon sa comment section para alam ni Ramon na may nadala akong views doon sa video. Sabi niyo, galing ni Makoy.
Machong chismisan brought me
ayun,
here.
Utang na loob guys, comment kayo doon, machong chismisan brought me here. And para ano, para alam niyang may nadala naman akong konting ambag doon sa episode na yun. Tapos, ano pa ba? Yun na. Yun na yung episode natin for this week. So, thank you sa lahat ng mga Patreons natin na nanonood sa atin ng live ngayon sa recording natin. And sana ma-enjoy niyo itong bagong season ng Machong Sismisan. Ingo, anything else?
Ayun, i-follow niyo lang ako sa akin social media and also my TikTok page, Ingemar Leo Chico o kaya Single Dad Pod.
Ako naman, follow nyo ako sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, and TikTok at ShowbizBro, saka yung social media pages ng Machong Chismisan. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, and Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook, TikTok, at saka sa YouTube.
Yun. At saka siya nga pala, mapapanood din pala yung mga live, mga ano, mga FB live namin in HD sa YouTube channel namin. So, ano, abangan nyo lang yan.
Oo, inaayos na namin yan. And yun, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kami nga po pala ang inyong macho duo. Kasama ko po si Ingo. At ano naman sasabi mo, Ingo?
I do not have a dad. I'm sorry. it's not a dad bod, it's a father figure.
Yeah, ako nga po pala si Makoy Pari, your service bro, na laging nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Mag-ano ka, bagay ka mag-madre. Tapos ito lang, bakit ako bagay mag-madre? Kasi malaki suso mo eh. So, gano'n katindi yung sa pulsang Catholic school ako.
Ano connection? Ano connection nung ano?
Parang sinasabi nila, kapag mga lahat daw ng madre, malalaki daw yung yoga. So, ewan ko kung saan nila nakuha yung idea na yun. Oh. Pero hindi sa akin nang galing yung idea na yun, ha. Ako ay lesser demon compared sa mga kaklase ko sa Catholic school.
Sobrang demonyo ng mga kaklase mo.
Isipin mo na lang, sa sobrang demonyo nila, nagmukha akong mabait.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.